Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега в ефира на Радио К2 имаме възможност да разберем позицията на Камен Иванов, икономически експерт на политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте.
Господин Иванов, тези дни много събития. Много събития са свързани с широко рекламираните от властта реформи. Днес бяха приети закони главно в реформата на Ивайло Калфин в пенсионната система. Тези дни много се говори за реформите в енергетиката. Имам предвид решението на Комисията за енергийно и водно регулиране да отложи с един месец увеличаването на цената на тока, като не знам какво точно ще се случи в този месец, вие ще кажете политиците. Този месец много се говори за съдебната и здравната реформа, но и двете се посрещат не особено възторжено от професионалните среди, пък и от гражданите. И така, да започнем с това. Какво ще се случи според вас в този месец, в който са отложени увеличенията на цените на ток? Имате ли представа?
Мисля, че няма да се случи абсолютно нищо.
Така?
Това е един компромисен вариант, за да бъде избегнато натрупаното напрежение и да се търсят някакви временни варианти за възможно намаляване на излишъци в системата, за да се запази евентуално сегашната или близо до сегашната цена на електричество. Там реформа практически не се осъществява никаква.
Така.
И това е един от най-големите проблеми, не е просто еднократното увеличаване на цената на тока.
Така.
А това, че ние сме вече свидетели на система от непрекъснато увеличаване, то се превръща в рецидив.
Точно така.
Непрекъснато увеличаване цената на тока през няколко месеца с доста проценти. Като това особено тежко удря. Разбира се и потребителите, но ние вече имаме една от най-скъпите електроенергии за производителите. За
точно така,
в Европа,
да.
Което е абсурдно, като само до преди 2-3 години за индустрията цените на електроенергията беше една от най-ниските в Европа. Тоест ние през този период за няколко години само сме извървели един огромен път и най-лошото е, че не се вижда никакъв край. Няма никаква светлина в края на тунела.
Mm-hmm.
Индустрията не чува нищо окуражаващо. Напротив, говори се за непрекъснати и постоянни поскъпвания на тока.
Така.
Реакцията е по-скоро и във връзка с поскъпването на тока, но и с неяснотата на това какво ще се случва, какъв модел ще се въвежда, как ще се работи, каква е изобщо перспективата пред българската енергетика и какво да очакват индустриалните производители като цена на електроенергията. Това
да.
Е абсолютно неясно за тях и никой нищо не им е казал.
Сега да си говорим откровено, но една голяма част от проблемите са в прословутия микса за цената на тока и тук вече дори ние не специалистите се досещаме откъде идват проблемите. Като се започне от ВЕИ-тата и странните формули, по които се определи изкупуването на тока от тях и се стигне до американските марици. Така ли е?
Да, с изключение на това, че аз не съм съгласен с формулата, че микса определя високата цена. Смисъл
така?
Такъв, че микса го определя...
Не, съставки в микса.
Да, съставки в микса в смисъл такъв, че те са определени вече от предварително включени договори.
Точно така.
Ние нямаме възможност да избягаме. Или трябва да се предоговарят, или да се прекратяват, или да се преминава в някаква преговорна фаза.
Така?
Съответно с производителите, с които са сключени тези договори.
Така?
Защото когато имат договори, които задължават НЕК да изкупува електроенергията и на фиксирани цени, то доста високи, доста по-високи от другите производители,
mm-hmm.
вие фактически се оказвате в едно състояние, в което е сегашната енергетика и НЕК, която изкупува цена на тока по-висока от производителите, отколкото го продава след това на системния регулатор и така надолу по веригата.
Така. Как ще излезем от тази ситуация?
Ситуацията е изключително сложна. Изключително сложна. Значи, в енергетиката има два важни момента. Един е технически. И там има наистина енергийни експерти, хора инженери, хора, които занимават енергетиката и които могат да си кажат професионално мнението, защото има много особености като балансиращи мощности, капацитет на електропреносната мрежа. И ние имаме определен капацитет и за износ във връзка с връзките ни на нашата електропреносна мрежа с тази в Турция, примерно с тази в Гърция. Тоест ние не можем през цялото време да изнасяме колкото стоки искаме или колкото ни излиша. Ние имаме определен капацитет. говорим за балансиращи мощности.
Така.
Защото ако приемем, че имаме около 4000 мегавата постоянно потребление, малко над 4000 мегавата в последните години, имаме моменти с цикови мощности от над 8000 мегавата.
Така.
А отделно ние трябва да имаме резерв над тези 8000 мегавата. Тоест има много технологични проблеми. Също така, вие сама разбирате, че ТЕЦ-овете, примерно, това са мощности с... Те имат постоянно производство, т.е. ние не можем да включваме или изключваме един тест, за да балансира останалата част.
Точно така, да, да.
Тук балансьори в системата се явяват до известна степен ВЕИ-тата, но най-вече тази част на ВЕИ-тата, която е свързана с водните централи.
Да, да.
Те фактически свободно могат да бъдат включвани. Т.е. има една много голям набор от технически въпроси, по които си има наистина перфектно подготвени експерти. Ние можем да знаем само основни неща от това, от което се интересуваме, но аз не съм енергетик.
Да, аз ви питам по-скоро като представител на партия, да, който има представа и от тези проблеми.
Да. Втората част от нещата, свързани с мете, пък въобще не е работа на енергетици.
Така.
Значи това е работа за икономистите.
Да.
Не може никой енергетик да ме убеди, че формирането на цена на електроенергията на база на производствени разходи е пазарен принцип.
Така?
Не е възможно да си говорим, че един чиновник, който и да било, той е назначен, когото и да било, може да формира цена и ние да говорим за пазарни принципи. Това е просто смехотворно. Пазарни принципи означава пазара регулира цената. И нито един енергетик в България не може да ме убеди, че при спада, постоянния международен спад на енергийните ресурси, при спада на потреблението на електроенергия в България, ние можем непрекъснато да увеличаваме цената с по 50% и да казваме, че това го правим на пазарен принцип, защото сме избрали някакъв човек, който да ни казва каква е цената на тока. Това е просто абсурдно. И аз не мога да разбера как може непрекъснато да се повтаря от депутати, енергетици, енергийни министри, Добрев, всички останали там, които бяха преди него, нали, Трайков и така нататък, които обясняват, да, това е пазарен принцип, ние трябва да имаме един човек, който да бъде независим и той ще казва каква е цената на тока или някаква комисия. Как така? Къде е свободният пазар?
Да.
Къде е свободното договаряне? Къде са свободните търговци? Много от тях, не 5-9-10 привилегировани фирми, които могат да купуват де-факто от производител и да доставят до крайния потребител.
Да.
Плащайки една фиксирана, да, имаме естествен монопол, но естественият монопол се състои в преноса на електроенергия. Защо трябва да имаме монопол при производството? Защо трябва да имаме монопол при дистрибуцията?
Така.
Той започва лека по лека да се развива този модел, монополен модел, но изключително бавно, изключително мъчно. И в тази връзка, както всяко едно нещо, което управлява държавата, което е свързано неизменно с корупция и с лошо управление, стига до невероятни загуби, до лоши управленски решения, загубени средства, до корупционни договори и виждате докъде е енергетиката. Невероятно високи цени на електроенергията, особено на база на стандарта на живот, който има в България. А в същото време не губи пари,
да,
и дължи милиарди. Е, това ли е доброто управление?
Да. Има още един въпрос, който искам вие да ми изясните. Тези дни, вчера или онзи ден, излезе съобщението, България ще внесе 100 милиона евро за проекти, финансирани по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции в основата на инвестиционния план за Европа в размер на 315 милиарда евро. Това е плана Юнкер. Вноската ще бъде направена чрез съфинансиране на проекти, одобрени от Българската банка за развитие. България е осмата държава членка на Евросъюза, която внася тези пари още преди Европейския фонд да започне да функционира. Дешифрирайте, моля, това съобщение на Европейската комисия, защото тук никой не говори за него, а 100 милиона за една бедна България хич не са малко.
В случая сме да твърдя, че е правилно решението и се съгласявам към участието в този.
Не бе, аз не казвам, че не е правилно, но просто ми интересува какво се крие за това съобщение.
Не мога да ви кажа, не знам спецификата на нещата, но аз мисля, че участието в фонда като цяло е добро, полезно за България, ще могат това единствения начин да се участват по тези проекти. мен по-скоро ме притеснява в този фон, че основната насоченост отново е в инфраструктурни проекти, нещо, с което Европа се занимава много отдавна.
Така?
Което е по мое лично мнение, нали, съпътстваща икономическа дейност, тя не може да бъде основна. Това са временни работни места, временна ангажираност. Това не дава дългосрочна конкурентоспособност на държавата, колкото и да ни обясняват, че с магистралите идвали заводи, въобще не е вярно.
Да,
може да имаме
да.
И съвсем празни магистрали, по които никой не се
никой не пътува.
Магистралите са артериите, да, магистралите са артериите на икономическия живот, вярно е. Но те вървят като съпътстващ фактор към индустриализацията, към образованието, към други фактори, към примерно инвестиционния процес, към други фактори, които могат да дадат икономическия ръст на държавата.
Да.
И не мисля, че само инвестирането в инфраструктура, което е задължително. Само инвестирането и непрекъснатото съсредоточаване в инфраструктура ще доведе до икономически ръст.
Да.
Имаме достатъчно примери в Западна Европа за такива неща. Испания, част от Италия, ако искате, Гърция, нали, инфраструктура много, обаче 25% безработица.
Да. Много важно е тези дни да си отговорим и на още един основен въпрос. Ние сме част от европейската общност и за добро, и за зло. Тези дни юго-западната ни съседка изживява много тежки дни. Събитията в и около Гърция. Ваши анализи и прогнози, отношенията България-Гърция, на къде в тази ситуация и отражението на гръцката криза върху нашите икономика и финанси.
Ами, мисля, че много дълго бихме могли да говорим така? По този въпрос. Ние миналия път с вас леко коментирахме темата съвсем леко и аз още тогава ви казах, че не очаквам нищо за Гърция,
да.
В срочен, дори в средносрочен план.
Да.
Там проблемите са много, много големи, зависи коя част от кризата в Гърция искате да коментираме, но проблемите са натрупвани с десетки години. Те почва натрупването на проблемите в Гърция още с приемането и в Европейския съюз, една от първите държави в Южна Европа. Ако първата в Южна Европа, която е приета в Европейския съюз, те разбира се, не покрива някакви особени икономически критерии, чисто на политически принцип. И още тогава започва изграждането на един пирамидален модел на икономика, който се базира на външно кредитиране.
Така.
Заеми, с които надуваме един огромен държавен апарат, който получава изключително високи заплати, плащаме високи пенсии, които не са изработени, съответно тези пари се харчат от икономиката, частната икономика, която обслужва вътрешния пазар, вдига оборота си и вдига цените и се получава един изкуствено надут брутен вътрешен продукт. Това е истината.
Да.
И този модел, докато не се коригира, много тежки дни за Гърция. Много тежки дни за Гърция. Гърция в крайна сметка има един много конкурентен продукт, това е туризма.
Така.
В доста сериозни мащаби, който може да й позволи да има стабилно ниво на живот, нали, от не най-богатите европейски държави, но не да бъде бедна държава. Същевременно с това е една неиндустриализирана държава, дори не по-индустриализирана като България. Тя е неиндустриализирана. Индустриализация в Гърция практически не се е състояла никога.
Да, да.
И в тази връзка, във връзка с натрупаните кредити, които ще трябва да се изплащат. Няма да бъдат упростени.
Така. Обаче всички припомнят, аз само за секунда ще ви прекъсна. Всички припомнят напоследък как самата Гърция е участвала в опрощаването на дълговете на Германия след Втората световна война 53-та година. И се казва така, след като Гърция можеше тогава да помогне на Германия, защо сега Германия, която е доста по-развита страна и с по-голяма икономика и с много по-големи възможности, да не помогне на Гърция?
Аз не бих искал да се връщам толкова назад към Втората световна война. Знам, че това е сега любимо занимание, някакво такъв опит за занимание на гръцките политици, които се чуят какво да правят в момента.
Така.
Но малко несериозно. Да сравняваме една нормална икономическа система, държава, член на Европейския съюз с позволен на Европа.
Да.
Първо. Второто, което е, защо мислите, че Европа не помага на Гърция? Европа не помага на Гърция от 5 дни.
Да.
И виждате какво се случва в Гърция.
Да, да.
Значи аз ще ви кажа, че само 2011 година от дълговете на Гърция са опростени цифрови словом 100 милиарда евро.
Да, да.
Някой някога да е опрощавал такива пари на България или на някоя...
Естествено, че не.
Да. Държава. Така, следващото нещо. По-голямата част от дълга на Гърция е рефинансиран. Една много голяма част от него се държи с под формата на облигации от Европейската централна банка. Забележете, Гърция не може да се финансира от международните валутни пазари, защото тя е с изключително лош финансов рейтинг.
Да,
сега
да.
Не говорим в момента, че вече е фактически във фалит. Значи Европейската централна банка финансира Гърция с дългосрочни облигации, които мисля, че срока им е 60 години. 60.
Да.
И лихвен процент 1,23%.
Така.
Отделно, Европейската централна банка ликвидно снабдява всички гръцки банки с пари, още в момента, в който гръцките граждани от преди месеци по-рано започнаха да теглят пари от гръцките банки. Европейската централна банка снабдява техните банки с ликвидност, за да може те да не фалират.
Така.
Те фактически в момента, в който не ги снабдява, те затварят. Както
да.
В момента са затворени.
Да.
И вие наричате това, че не е помощ ли?
Да.
Освен това, когато говорим за преструктуриране на дълга, значи Европа играе и с моркова и стоягата, колкото и досаден да е станал този израз.
Да, да.
Да, ние искаме реформи, защото те е трябвало да се случат десетилетия наред и не са се случили, най-после трябва да се вземете с тях. Но същевременно с подписването на споразумение ние отпускаме 35 милиарда евро за инвестиционни проекти в Гърция.
Да.
Само да ви припомня, че за същия период от време, изключително послушната, стриктно спазваща всички финансови изисквания на Европейския съюз, с изключително нисък дълг България, ще получи 7 милиарда евро.
Да,
ако
да.
Ако всичките.
Така, не, че, това, че има разлика голяма между отношението да. Към тях и към нас е повече от очевидно. Това никой не го оспорва.
Разбира се, да не говорим, че години наред гръцкото селско стопанство получава в пъти по-високи
субсидии
за тяхната продукция.
Точно така.
И тази продукция се продава в България. Ние нямаме право да изложим не то.
Да.
Тя подбива българския производител. Но аз не съм антигръцки настроен. Аз съм проевропейски настроен. Считам, че Гърция има своето място в Европейския съюз. Считам, че ако Гърция излезе от Европейския съюз, това ще бъде огромна трагедия за самата Гърция, която
да.
Ще попадне невероятно надо. Аз просто не мога да си представя тази държава, че може да функционира извън Европейския съюз в състоянието, в което се намира в момента.
Да.
Така че това ще трябва да имат предвид гръцките гласоподаватели на референдума в неделя вече. Какво ще решат е тяхно решение и ще трябва да следват, да носят последствията от това собствено решение. Аз мисля, че те ще кажат да, защото ситуацията там е достатъчно плашеща, за да видят какви могат да бъдат последствията от продължаването на това воинството левичарство, което управлява в момента в Гърция.
Да, да.
А това е какво? Иначе много са, значи сложен е, наистина е сложен казус. Много е сложен и обаща много неща.
Кажете ми какво ще бъде, накратко разбира се, отражението върху България, икономически и финансово?
Ми не е добро отражението, няма как една съседна страна на България да бъде в лошо състояние, още повече търговски партньор и България от това да има полза. България има само вреди от това. Помните, войните в Югославия, същия такъв момент,
темата
криза на изток с Украина, сега се задава много тежка ситуация с Гърция. Когато една държава е оградена от икономически проблеми и политически, това никак не е добре за нея. Още повече, че ние сме износители за Гърция.
Да.
Най-вероятно, една част от този експорт ще пострада. Финансово не смятам, че би могло да се отрази толкова тежко. Еврото сигурно ще поеме някои удари и някои спадове. Временно, ако Гърция излезе от еврозоната, ако Гърция не излезе от еврозоната, първо ще възстанови позициите си. Но Гърция ще трябва да извърви един доста дълъг път, за да се възстанови. Разбира се, ако остане в Европейския съюз, ще запази един доста приличен стандарт на живот. И
да.
Техният основен проблем ще остане високата безработица, докато ние те първо имаме да погонваме стандарт на живота.
И още един въпрос, който много вълнува българските граждани, това е състоянието на така наречените гръцки банки. У нас има ли опасност за нашите пари в тях, депозитите, които сме заложили в тези банки?
Опасност за нашите пари няма.
Няма. Защо? Така, защо?
Депозити до 100 000 евро са гарантирани, те са застраховани. И няма никаква опасност за тези пари да бъдат загубени.
Да.
От това дали могат да пострадат гръцките банки в България, по-скоро не.
Така?
Защото те са независими акционерни дружества, които оперират на българския пазар, под надзора на БНП, разбира се, имат един капитал, който е внесен от банката майка ми. Сега така или иначе знае, че не може да го изсегне моментално и веднага, тъй като той не е ликвиден.
Така.
Трябва да се вземе от предприятията и от фирмите и от хората,
да.
Които са раздадени
да.
Кредити, които няма как да стане за един ден. Всъщност, проблеми на гръцките банки в България могат да създадат единствено и само вложителите в тези банки, които ако бъдат обзети от паника и тръгнат да теглят парите си за един ден, разбира се, че ще ги фалират. Да. Сега виждаме едно доста разумно, мисля, че българите са научили този урок вече до някакъв степен, виждаме едно доста разумно поведение, не виждам никъде никакви такива паники пред гръцките банки, така че те са в една доста голяма степен с български банки, аз мисля, че няма никакви притеснения, няма причина да се притесняваме, ако започнем да се притесняваме, ще се бориме къщичката.
Аз много ви благодаря за вашия професионален коментар и анализ, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.